Gasteizen Aranbizkarreko gazte asamladatik errepresioaren aurkako tresna berri bat aurkeztu dute, aurkezten dabiltza. Garai honetan ere, gida bat, txosten bat aurkeztu dute, no lo des por hecho, conoce tus derechos, jazarpen polizialaren aurkako prebentzio gida deitu diote, eta horretaz hitz egiteko, ona, gonbidatu dugu, estudian daukagu, gazte, Gaizka Atxa, Aranbizkarreko gazte asamladako kidea. Egunon, Gaizka.
Egunon.
Egunon, ia ba, kontatuko diguzu zertan datzan, no lo des por hecho, conoce tus derechos, kampaina honek?
Bai. Azken urte honetan, pandemiaren aitzakipean langile klasearen eskubide zibil eta politikoen aurkako ofentsiba bat bizi izan dugu. Lanera eta ikastera joatera behartu gaituzten bitartean, irabazi kapitalistarentzako onuragarriak ez diren jarduera sozial guztiak debekatu dituzte. Batzeko eta liberki zirkulatzeko eskubidea esaterako. Honekin batera, jazarpen poliziala eta gazte kriminalizazioaren gorakada nabaria eman da. Kasu askotan gazte langileen aurka eman dena ere. Kampaina honek hainbat arrazoi ditu. Pandemiak azeleratu duen krisi egoera honetan, argi ikusi dugu egoera sanitarioari aterabide poliziala eman zaiola eta osasun sistemak erakutsi dituen mugak konpondu beharrean langileren eskubide zibil eta politikoen aurkako neurriak hartu dituztela. Kapitalismoak berarekin dakarren miseria isilik mantentzeko. Guzti honek kaleak poliziaz bete ditu eta hau gutxi ez balitz jarrera represibo eta autoritarioago bat hartu dute, alarma egoerari esker, zoritxarrez gero eta onarpen sozial handiagoarekin gainera. Kendu dizkiguten eskubideak ez dira ezer egin gabe bueltatuko. Mozalegarekin gertatu zena honen adierazle izanik. Ondorioz, Aranbizkarreko gazte asanbladatik jazarpen polizialaren kontrako prebentzio gida ateratzea ezinbesteko ikusi dugu. Gida hau informatiboa da eta aitortuak ditugun eskubideen inguruan eta tramite judizialetan oinarritzen da.
Eta zergatik erabaki duzue, egoerak pixkatxo bat ere eskatzen zuen seguraski, baina zein izan dira zuen arrazoiak hau ateratzeko?
Bai, krisi sanitario honen aitzakipean isilduak eta erreprimituak izan diren langileen kopurua asko handitu da eta agerian utzi du aitortuak ditugun eskubideen inguruan eta tramite judizialetan orokortua den ezjakintasuna. Gaur egun galdu ditugun eskubideak berreskuratu eta eskubide unibertsalagoen konkista jarduteko konpromisoa hartzen dugu. Badakigu baldintzatzen gaituzten legeak burgesiaren interesen arabera jartzen direla eta eskubide aitortuak izan arren askotan ukatu egiten direla. Honi aurre egiteko ezinbestekoa da guretzat gaur egun mantentzen ditugun eskubideen inguruan orokorrean dagoen ezjakintasunekin amaitzea eta horretara bideratuko dugu gure jarduna garatu dugun gida juridiko hau bide horretan lehenengo pausua izanik. Legedi burgesak interes burgesei erantzuten diela azpimarratzeko ezinbestekoa da. Aldiz, honen ezagutzak dituen mugez konsiente izan behar garela. Gara. Kapitalismoa jarraitzen duen bitartean langile klaseak ez ditu bere interesak legedi baten islaturik ikusiko, baina legedi burgesak ezagutzea komeni da bere zirrikitu ez baliatu alizateko.
Eta horretara ez zirrikitu horiek pixkatxo bat azaleratzera ere etorri zarete, esan dugun prebentzio gida honekin, kontu ezberdinak azaltzen dituzue, gero saiatuko gara pixkanaka banan-banan ere joaten aztertzen hor gidan jaso dituzuen guztiabek, baina azalduko diguzu pixkatxo bat gidaren, bueno, azalduko dizkiguzu gidaren nondik norakoa gainetik nondi diren.
Bai, adibidez, egin dugu puntu bat egoera represiboa kalean deitzen dena, honen barruan, garatu ditugun puntuetako bat adibidez identifikazioa izan da. Hemen esatea adibidez bakarrik izan gaitezkela identifikatuak estatuko segurtasun indarretako agente baten gatik. Horrek esan nahi du segurtasun pribatuko segurata batek edo militar batek ezin gaituela identifikatu. Hau, arau uste baten parte izan garela ganearen proba badituzte bakarrik izan daiteke edo delitu bat burutzea ekiditzeko bakarrik izan daiteke. Gero ere esatea kalean izan gaitezke kalean edo errekerimendu baten bitarte izan gaitezkela identifikatuak edo polizia etxera joateko derrigortuak izatea identifikatzea. Gero ere esatea guk ere badaukagu aukera identifikatzen gaituen poliziari bere identifikazioa eskatzea. Gero ere, atxikitzea edo retenzion moduan ezagutzen den forma ere, ba, hau berehalakoa izan behar da, eta hau ere delitu bat saihesteko edo araboste administratibo bat zigortzeko bakar izan daiteke. Gero, detenzion moduan ezagutzen dena, atxiloketa. Kautelazko neurri pertsonal bat da, eta momentu horretatik aurrera gure askatasunak galduko genituzke. Hau, epaile baten aginduz edo epaile baten agindu gabe izan daiteke. Epaile baten agindu gabe baldin bada, ba, hau izango zen delitu bat egiten harrapatzen bagaituzte, frogak izango balituzte, edo hauek iditzeko izango balitz. Ba, egoera honetan, egoera gertatzen bazaigu, komeni da konfiantza asko abokatu bat izatea, gure ondasunak kontrolpean izatea eta alik eta gauza gutxien ikutzea. Gero, arakatzak, miatzak eta registratzei dagokionez, hau delitu baten ikerketa delitu bat ekiditeko edo armen arabera ekiditeko izango zen. Eta hau tokatzen bazaigu, pues ondo dago gure sexu bereko pertsona batek miaketa hau egitea, gorputze registroa borondatearen aurka egin aldigutela jakitea. Eta mugikorrei dagokionez ere bai, esatea guk momentu orotan grabatu ditzakegula poliziak, askotan honekin duda handia sortzen da, esaten bai digute ezin dugula grabatu edo hau ezin dugula difunditu, baina gure eskubidea da hauek grabatzea guk froga bat izan dezagun. Eta gero, zigortze zehapenen eskema bat ere egin dugu. Esplikatzeko baudela zigor zehapen desberdinak, hauek izango zirenak penalak edo prozedura administratiboak, eta hauek desberdin landuko dira. Zigorrei dagokionez, bietan penalean kartzela, isunak edo inabilizazio lokalizazioak izan daitezke, eta administratiboan inoiz ezin izango gara kartzelara sartu, hau da, isun moduan ordaindu beharko dugu. Prozedurari dagokionez, penalari dagokionez, delitu bat egin duguna leporatzen zaigu. Delitu hau kode penalaren barruan aurkituko zen, eta epaile batek errudun edurru gabe garela erabaki behar du. Baina administratiboari dagokionez, prozedura publikoa da, ez dago epailerik, eta administrazio publikoa ardura da bakarrik. Eskubidei dagokionez, delituan, abokatu baten bat izateko eskubidea behar dugu administrazioak, baino berme gehiago ditu eta prozeduran zehar aukera gehiago daude gure bertsio erakusteko. Kontrara administratiboan ez dugu abokaturik eta alegazioa egin dezakegu, baina ezin esango dugu gure bertsioa hainbeste defendatu. Errugabetasun printzipio hori dagokionez, penalean errugabetasun printzipioa dugu eta prozeduan gure errugabetasuna erakutsi behar da. Poliziak ez du egiazkotasun printzipiorik, baina administratiboan ordea poliziak egiazkotasun printzipioa du eta bere bertsioa objektiboena izango da. Aurrekariei dagokionez, antecedenteak, penalean aurrekariak uzten ditu, baina administratiboak ordea ez ditu uzten, eta isunei dagokionez, penalean pertsonaren egoera ekonomikoren araberako izango da eta administratiboan larritasunaren araberakoa. Gero ere, atentatua, desobedientzia eta resistentzia zigorren arteko desberdintasuna egitea egokia iruditu zaigu. Hauek, atentatuari dagokionez, agenten aurkako eraso bat edo resistentzia larria, intimidazioa edo indarkeria izango zen. Desobedientzia, en cambio, agenteak agindutakoa ez betetzea, agindu zuzena edo lege batean oinarritzen dena, aginduaren errepikapenak larritasuna baldintzatuko du, eta resistentziaren kanbio, resistentzia delitua agenten ekintzari indar pasibo edo aktibo kontra jartzea eta atentatu delituaren indarkeria mailara iritsi gabe izango zen, larria edo harina izan daiteke. Prozedurari dagokionez, atentatua prozedura penaletik eramango zen, desobedientzia larritasunaren arabera administratiboa edo penala izango zen, delitua. Eta resistentziari dagokionez, larritasunaren arabera arauasteak administratiboak edo delituak ere izan daitezke. larria edo aktiboa baldin bada erresistentzia hau, atentatua izango da, penala. Larria eta pasiboa ere penala, eta arina eta aktiboa erresistentzia arau austea bakarrik, eta arina eta pasiboa ere administratiboa. Zigorri dago kionez, atentatua zigorko dearen 540 eta 541 artikuluen arabera eramango da, desobedientzia penaletik, 256 artikuluen arabera, mozal legearen arabera, eta resistentzia 550 artikuluen arabera, administratiboa, eta mozal legearen arabera.
Ikusten dugu pixkatxo bat, gainetik bada ere zer den bertan egongo den edukia, gero gidara jotzeko aukera izango du jendeak ere sakonago ezagutzeko orain ekarri diguzun informazio hau. Eta auker ezpaldi manago, bazabiltzatea denik, auzoan zabaltzen informazio hau ez, nolako izan da auzoan plazaratzeko lan hori?
Bai, gida hau fizikoki aurkeztu dugu, eta auzoko tabernetara eraman dugu, izan agetegi taberna, lorategi taberna, eta inguruko beste iruzpabost. Baina hala ere internetera ere igo dugu, izu deitzen den plataforma batetara. Gero ere QR bat sortu dugu, eta QR honen bitartez gure gidara iritsi daiteke, eta aldi berean sare sozialetara ere igo izan dugu link hau.
Eta nola iritsi daiteke jendea QR horretara edo izuko link horretara?
Bai, kalean jarri izan ditugun pankarta eta pegatinetan QR-a batu izan dugu, eta orduan telefonoarekin argazki bat ateratzearekin nahikoa izango zen ona iristeko. Eta gero ere gure sare sozialetan izan Instagramen abilduaran bizkarra bb-ga, eta Twitter eta Instagramera sartuz hor linka egongo da, ere bai.
Oiek izango dira moda, bueno, errexen agian zuen sare sozialetan, bestela aran bizkarratik bazabiltzate hor karteletan ikustoko aukera ere egongo da. Eta ezagitea jarraitzeko, badaramazue denbora agian zuek ere lantzen gidau atera duzuen erako, ze ondorio atera dituzu zuek kanpaina honetatik?
Bai, jabetu izan gara ezjakintasun handia dagoela gai juridikoen inguruan, eta beharrezkoa ikusten dugu gai hauen inguruan egunerokoan defendatzeko aukera izatea. Gida hau gure almenen arabera ekarpen xumea izan da, baina gure helburua hau lantzen jarraitzen da etorkizunean. Eta horretarako tailer bat deitu dugu ekainako geita bostean, Amaia zentroan goizeko 11:00. Gainera hau Aranbizkarrako jaien jaiak hasten diren egunean ere izango da. Jai hauek hasiko direla ekainako geita boste ostirala eta asteburuan zehar luzatuko direnak. Orduan, gonbidatu egiten zaituztegu hemendik tailer honetara eta auzoko jaietara.
Ba, hortxe, gonbidapena ekainaren 25ean hurbiltzeko, goizeko 11:00 Amaia zentroan egingo duzuen tailer horretara, eta baina amaitzeko ere komentatu nahi nizun gaizka, lau esaten genuena, ez? Bizkatxo bat, hau da, legeak zer esaten duen eta, baina gero kalean, askotan poliziarekin tratuan diferentea izaten dela panorama.
Bai, jakina, osea, legea idatzia dago, baina horrek ez du esan nahi kalean horrela funtzionatuko duen, orduan askotan jakin behar dugu neurtzen egoeraren arabera zer egin dezakegun. Eta horregatik ere gida honetan ere azaltzen ditugu gauza horiek, izan identifikazio baten aurrean bauri gu badaukagula eskubidea eskatzeko identifikatzen gaituen poliziari bere identifikazioa, edo gure kamararekin grabatzea ere, gure eskubideak dira, baina askotan egoera hori zaildu bakarrik egingo dute, orduan ondo dago neurtzea momentuaren arabera zer egin eta zer ezin dezakegun egin.
Bueno, eta neurtzeko informazioa eukitzea izango da lehenengo pausa, horretarako jazarpen polizialen aurkako prebentzio gida hau, Aranbizkarreko gazte asamladatik esan dako ekainaren 25ean, goizeko 11etan Amaia zentroan izango duzuen formakuntzara ere gonbidapena. Bagaizka, Aranbizkarreko gazte asamladatik, eskerrik asko, gurera etortzeagatik, eta horrengora arte.